У эфиры «Свобода», тут Ганна Соуць. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая выносіць смяротныя прысуды і выконвае смяротныя пакаранні. Паводле Amnesty International, у 2014 годзе ў Беларусі былі выкананыя прынамсі тры пакаранні смерцю. Пакаранні адбываюцца ў атмасферы сакрэтнасці, сваякам і адвакатам паведамляюць пра пакаранне толькі пасля яго выканання. Безвізавы рэжым паміж Беларусію і Ізраілем можа запрацаваць у жніўні. Канчатковае рашэнне будзе прымаць новы ізраільскі ўрад, заявіў амбасадар Ізраіля ў Беларусі Йосіф Шагал. Улады Крыма закрылі крымска-татарскі тэлеканал АТР. Паводле намесніка старшыні Меджліса крымска-татарскага народу Аслана Крымлы, сітуацыя ў Крыме цяпер моцна нагадвае стан правоў чалавека ў Беларусі. Затым выключэннем, што ў Беларусі такая сітуацыя трывае ўжо вельмі доўга, а ў Крыме склалася ўсяго за год акупацыі. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соуць. А зараз фрагмент з новага праекту Сергея Навумчыка «95», які прысвечаны аднаму з найбольш драматычных этапаў найноўшай беларускай гісторыі. Чытае аўтар.
Лічыцца, што чым больш удалы выступ, тым гучней аплодысменты. Ісціна банальна, і пацвердзіць гэтае правіла я магу ўласным досведам 25 сакавіка 1992 году у Дзень волі. Тады на Верхоўным Савеце я выступаў і гаварыў пра Беларускую Народную Рэспубліку, але аплодысменты гучалі нават ад камуністаў-ветэранаў. І ўсё ж адна з самых удалых маіх прамоў мела ў выніку поўнае маўчанне аўдыторыі. Гэта выступ у Дзяржаўнай Думе Расіі ў канцы студзеня 95 году. Мы прыляцелі ў Маскву позна ўвечары ў складзе дэпутацкай групы, куды ўваходзілі члены ўсіх фракцыяў. Я прадстаўляў апазіцыю Беларускага Народнага Фронта. З намі быў начальнік аналітычнага аддзелу адміністрацыі прэзідэнта Пятро Капітула, які меў імідж галоўнага эканаміста пры Лукашэнку. Статус афіцыйнай дэлегацыі мы не мелі, узначаліваў групу першы намеснік старшыні Верховнага Савета Вячаслаў Кузняцоў. Пазней да нашай групы далучылася Наталля Машэрава, якая тады ўваходзіла ў розныя камітэты славянскага адзінства. У маскоўскім аэрапорце мы выпадкова сутыкнуліся з міністрам замежных справ Уладзімірам Сянько, які вяртаўся ў Менск. Ён адвёў мяне ў бок і сказаў, што трэба неяк сустрэцца і пагутарыць, бо сітуацыя неадназначная. Меў на ўвазе адносіны Беларусі і Расіі. Я добра ведаў Сянько. Калі ён быў амбасадарам у Варшаве, мы з жонкаю яго гасцявалі, а перад гэтым разам выступалі ў Беластоку на ўрачыстасцях з нагоды 75-х угодкаў БНР. Перад сваім прызначэннем на пасаду міністра ў ліпені 94-га, тады яго тэрмінова выклікалі з Лондону, раіўся Сінько з пазняком і са мной. Але ў пачатку 95-га ён ужо працаваў на ідэю інтэграцыі Беларусі і Расіі. Магчыма, і без асаблівай ахвоты, але гэтая неахвота выяўлялася хіба што намёкамі ў такіх вось прыватных гутарках. Пераначавалі ў гатэлі пры беларускай амбасадзе і раніцай паехалі ў Дзярждуму, якая месцілася ва ўзведзеным яшчэ для сталінскага саўнаркаму будынку насупраць гатэлю «Масква» на Манежнай плошчы. У залі сабраліся не толькі дэпутаты, але і вайскоўцы з генеральскімі пагонамі, журналісты, эксперты, сярод якіх вылучаўся жвавы, як і ртуць, агранік Мігранян, дарадца расійскага прэзідэнта і апантаны выкрывальнік беларускага нацыяналізму. Ужо па вяртанні ў Менск начальнік аналітычнага аддзелу адміністрацыі прэзідэнта Пятро Капітула, які ўваходзіў у склад нашай групы, заявіў журналістам, што прадстаўнікі расійскага ўраду, якія выступалі ў Думе, амаль незнаёмыя з праблемамі беларуска-расійскіх адносінаў. Сапраўды, яны слаба арыентаваліся ў шмятак якіх элементарных пытаннях, і гэта навяло мяне на думку, што цэнтр інтэграцыйнай ініцыятывы не расійскі ўрад, але і не адміністрацыя прэзідэнта і не Дума, што чыноўнікі толькі выконваюць нечую волю. Няцяжка было здагадацца, чыю. Лубянка ў той час набывала ўсё большы ўплыў на расійскі эстэблішмент, хаця да ўвасцарэння падпалкоўніка Пуціна заставалася яшчэ 5 гадоў. Я тады занатаваў некаторыя выказванні расійскіх дзеячоў, з якімі па вяртанні падзяліўся з чытачамі газеты «Свабода». Цытую. Россия не повинна оплачивать незалежность Беларуси, бо гэтая незалежность может обернуться супрац нас. Интересы России потребуют державного одинства с Беларусью. Кавказ палая, и даремно беларусы спадзяются отседиться. Конец цитаты. Депутат Евген Михайлов. Еще одна цитата. «Одиная мытная простора – гэта и одиный парадок знешнеэкономичной деятельности, и у гэтым сэнсе мы як бы злучаемся в одну державу». Георгий Габуня, наместник министра знешнеэкономичных сувязей Российской Федерации. Конечно, с пункту гледжання обороноздольности России наибольш оптимальный вариант – мець одиную узброеные силы, казал наместник начальника Генерального штаба Минобороны России. Представник командования помежных войск в России сказал вогуле, что Россия мае намер узять на себе полову выдатков при обсталяванні мяжи Беларуси с Литвой и Латвией, але при этом хоча, каб два наместники командующих помежными войсками Беларуси были российскими генералами. Натурально, гэта б означало только формальное их подпорядкование своему белорусскому начальнику. Яны б выконывали команды своего московского начальства. И, отповедно, отдавать московские загады белорусским помежникам. Депутаты Думы распачнуць политический переслед тых дзеячоў выканаўчай улады федерации, якія перашкаджаюць интеграции с Беларусией. Пообяцаў Константин Затулін, старшыня комитета по пытаннях СНД и сувязяў с суайчыннікамі. Акрамя того, Затулін наўпрост заявіў, что будучыя выборы у Верховный Совет Беларуси з'являются вызначальными у российско-белорусских отношениях и пообяцаў финансовую подтримку тых политических сил, которые імкнуцца до интеграции. Я тут же заявіў, что это умешательство во внутренние справы нашей страны. Выступили и представники Беларуси. Первый наместник старшини Верховного Совета Вячеслав Кузнецов закликал до створения наднационального органу, який, як он выказался, координовал интеграцию, что российские депутаты восприняли с задовольнением. Координационный орган, зрозумело, местился б не в Минску, а в Москве, а это новые махчимости синекуры. Але сапраўдны энтузіазм аўдыторыі выклікала прамова Наталі Машэравай. Яна сказала, што большасць СМІ ў Беларусі пад уплывам этнарадыкалаў. Наступае каталіцызм, папярэджвала Наталя Пятровна. Нацыянал-шавіністы насаджаюць непрыманне ўсяго расейскага. І таму, сказала Машэрава, цытую, «Лукашэнку трэба падтрымаць як адзінага легітымнага гаранта беларуска-расейскіх дачыненняў». Канец цытавання. На этом фоне на теплый прием у российских политиков мне различивать не доводилось. Правда, и не ставил перед собой такой меты. Увогуле выступать мне было вельми просто. Фактично я огучил ставление БНФ до темы белорусско-российской интеграции. Выказал резко негативные относины Народного фронта и до мытного погоднения, и до размещения в Беларуси российских военных базов. Такие слова у стенах российского парламента гучали упершиню. Свой выступ я закончу фразой, что Белорусский народный фронт за добрые отношения с Россией праз добрую мяжу. Сыходил я с трибуны без аплодисментов при полном молчании зале и в той аудитории успринял это как наивысшую оценку. Потом белорусскую делегацию запросили до себя российские депутаты-интеграторы. Был накрытый стол. Я ж не стал слухать тосты про славянское одинство, а попросил супрацовницу аппарату показать мне, где местится фракция «Выборы России», якую узначаливал Ягор Гайдар. У кабинете Гайдара шла нарада, и Гайдар попросил погутарить со мной Аркадия Мурашова, який незадолго до этого узначаливал московскую милицию. Я подробязно переказал Мурашову позицию Народного фронта у дочинения до войны в Чечне, якая в основном супадала с оценками «Выбору России». У снежня 94-го, у перший ж день, коли Рада безпеки России приняла решение про початок военных дзеянняў, Гайдар накировал лист Ельцину, яким попередил, что штурм и бомбование Грозного приведут до вялізных ахвяров, до затягивания конфликту, до обвострения внутриполитической ситуации. Это будет удар по целостности России, по наших демократичных завоевах, па ўсім, што зроблена вамі ў апошнія гады, пісаў Гайдар Ельцыну. Гэта былі прароцкія словы. Менавіта вайна ў Чачні была пераломным пунктам у палітычнай біяграфіі Ельцына, калі ён трапіў у залежнасць да сілавых структураў, цесна звязаных з алігархамі, і ўжо ніколі не здолеў пазбавіцца ўплыву, выбраўшы пераемнікам падпалкоўніка КГБ. Правда, у падыходах БНФ і партыі Гайдара да Чачні была і розніца. У заяве, якую дэпутат апазіцыі прынялі ў першыя дні 95-го году, гаварылася, што расійскія імперскія палітыкі даўно адмовіліся ад дэмакратыі, і імперскія сілы даўно кіруюць Расіяй. Ілюзіі адносна дэмакратызму Ельцына на мяжы 94-95 гадоў у расійскіх дэмакратаў яшчэ заставаліся. У нас жа іх не было ніколі. А потым я пайшоў да Сергея Юшанкова, які ў той час быў старшынём камітэту дзярждумы па абароне. Для мяне было дзіўна, як яму ўдаецца захоўваць гэтую пасаду пры ягоных дэмакратычных перакананнях. З Сергеем у нас усталяваліся прыязныя асабістыя адносіны, і што было для мяне вельмі важна, Сергей быў цалкам пазбаўлены якога б не было імперскага мыслення, ён вельмі прыязна ставіўся да незалежнасці Беларусі. Жонка ягоная, дарэчы, паходзіла з Беларусі. Юшанков сказаў, што ўсімі даступнымі яму спосабамі імкнецца супрацьстаяць націску партыі генералаў, якая і справакавала агрэсію ў Чачню, але рабіць гэта ўсё цяжэй, бо шмат хто зацікаўлены ў вайне і робіць на гэтым грошы. То была наша апошняя размова з Сергеем. Далей я ўжо толькі назіраў за ягонымі дзеяннямі і заявамі, якія ніколі не супярэчылі ягоным перакананням дэмакрата. Юшанко першым з палітыкаў расійскага дэмакратычнага лагеру выступіў супраць Пуціна і нават на гэтай глебе выйшаў з саюзу правых сілаў, які ў Расіі ў канцы 90-х, пачатку 2000-х аб'ядноўваў прадстаўнікоў розных дэмакратычных рухаў Расіі. Шмат хто з лідараў гэтых арганізацый усё яшчэ падтрымліваў Пуціна. Адзін з іх, Барыс Нямцоў, пазней прызнае гэтую падтрымку вялізнай памылкай. У красавіку 2003-го Сергея Юшанкова застрэлілі каля ягонага дома. Версіі былі розныя, ацэнкі таксама. Я прывяду дзве станоўчыя ацэнкі асобы Юшанкова. Глыбоку ўзрушаны трагічнай весткай пра гібель Сергея Мікалаевіча Юшанкова. Сышоў у жыцця яскравы палітык нашага часу. Забіты чалавек, які лічыў сваім абавязкам абарону дэмакратычных свабодаў і ідэалаў. Уладзімір Пуцін. Загад аб забойстве Юшанкова прыйшоў з Крамля. Сергей не мог выграць выбары, у яго і грошы не было. Але ён раздражняў уладу. Гэта расправа зусім звярыная, нематываваная, паколькі ён не быў рэальна канкурэнцыі ўсімагутнаму Крамлю. Гэтае забойства сведчыць пра тое, што мы ў руках звяроў. Валерія Навадворская. Тады ў студзені 95-го я вяртаўся ў Менск з разуменнем, што ў Маскве зусім няшмат палітыкаў, якія спагадліва ставіліся б да беларускай незалежнасці. Іх можна літаральна пералічыць па пальцах. Праз 20 гадоў, калі я дыктую гэтыя радкі, няма ў жывых ні Гайдара, ні Юшанкова, ні Навадворскай, ні Нямцова. Але колькасць тых расійскіх палітыкаў, якія прыязна ставяцца да беларускай незалежнасці, як і тады, сёння можна пералічыць на пальцах адной рукі.
Гэта быў фрагмент праекту Сергея Навумчыка 95, які прысвечаны аднаму з найбольш драматычных этапаў найноўшай беларускай гісторыі.
Як слухаць свабоду?
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыёархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.